redzat, man viņa tālu uz galda, tādēļ, ka tā ir ikdienas sastāvdaļa. Mēs tiešām lietojam materiālus.
Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Janis Jākapsonas kabinetā dažādas grāmatas un izdevumi, kam ir saistība ar Kuldīgas centieniem nokļūt UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Daudzas no tām ir viņas pašas rakstītas, taču vienlaikus tas nav stāsts tikai par UNESCO. Tā ir Kuldīgas ikdiena, saglabājot vērtības un attīstot pilsētu.
Viena daļa ir zinātniskie pētījumi dažādos aspektos, gan arhitektūra, pilsētbūvniecība, gan laika ainava, gan vēsturiskie posmi, piemēram, par hercogistu. Viena daļa ir praktiskie pētījumi, kuros mēs vizualizējam, rakstam, kā ko darīt tradicionālā apbūvē, gan ar atjaunošanu, gan energoefektivitāti. Un viena daļa ir tieši nominācijas fails, kurā apkopots ļoti koncentrēti pēdējo 20 gadu darbs. Un šis ir tas.
Jautājot, kas tieši Kuldīgu atšķir no citiem UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem, Jana Jākapsona akcentē galveno vērtību pasaules un tieši Austruma Eiropas kontekstā.
Kuldīga ir vienīgā vieta uz pasaules, kas var reprezentēt šajā reģionā kultūras, arhitektūras, pilsētbūvniecības daudzslaiņaino raksturu, sākot no 13. Gadsimta līdz 20. Gadsimtam. Viss pilnīgāk saglabājusies vieta. Iemesls šai izcilībai ir saglabātības stāvoklis, kas atšķir šo pilsētu no visām citām, jo visām citām gan karu ietekmē, gan dažādu sociālu aspektu ietekmē nav šāda saglabātības un koncentrācijas stāvokļa.
Kuldīgas restaurācijas centrs ir viens no Kuldīgas paveiktajiem darbiem ceļā uz UNESCO, izglītojot sabiedrību un iesaistot cilvēku slogu restaurācijā. Centrā ikdienā strādā vairāki restauratori. Tagad centra pagalmā notiek būvdarbi, jo tur top interpretācija par vēsturisko dārzu. Ziedošas sērtas vēsturiskā Kuldīgas pilsētas vidē, ko veido kuldīdznieki, ir viena no pievienotajām vērtībām. Līdz šim īstenoti vairāk Erasmus projekti par šo tēmu stāsta restaurācijas nodaļas vadītāja Ilze Zariņa.
Mēs esam skatījušies, kā Vācijas UNESCO pilsētās veido dārzus, braucam uz Zviedriju skatīties par dārzu izveidu vēsturiskā vidē. Esam arī sadarbojušies ar biedrību Francijā, apmeklējuši Francijas dārzus. Lektors ir bijis pie mums šeit un stāstījis par tiem principiem. Var arī vēsturiskajā vidē veidot ļoti modernus šos te dārza stādījumus, pieaicinot mākslinieks, veidojot tādas interpretācijas. Un otrs virziens ir atkal skatīties, kādi augi ir tam periodam raksturīgi, jo nav noslēpums, ka arī dārziem ir tāda sava laika moda.
Kuldīgas šarmam pievienojot UNESCO pasaules mantojuma titulu, turisma nozara iegūt vēl papildus interesantu šim galamērķim. Par to sarunā savu redzējumu pauž Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane.
Mērķa auditorija, kur noteikti ir kultūra, vēsturisko vērtību cienītāji, tāda tiešām ļoti vēlama publika mums un tādi, kas novērtē šo īpašo vidi, kas ir arī tad Kuldīgās saistībā ar UNESCO.
Šobrīd notiek gatavošanās Pasaules mantojuma komitejas sanāksmē, kas gaidām septembra vidū Saudarābijā Rijādā. Tai bija jānotiek jau pagājušā gadā, taču dēļ ģeopolitiskās situācijas tika atcelta. Kā tieši notiks lēmuma pieņemšana par Kuldīgas iekļaušanu UNESCO, vairāk stāsta būvvaldes vadītāji.
Tas notiek strauji, jo ir jau eksperta atzinums, pozitīvs eksperta atzinums Kuldīgi iekļaut mantojuma sarakstā. Pasaules mantojuma komitejā noklausīsimies prezentāciju, ko sagatavojuši ICOMOS, kas ir starptautiskās ievērojuma vietu un pieminekļu padomes eksperti, par to, ka Kuldīgu ir iesakāms ierakstīt pasaules mantojuma sarakstā, jo mēs jau rakstiski to esam saņēmuši. Pēc šī ziņojuma tiek dot iespēja dalību valstīm uzdot jautājumus. Dalību valstis ir vairāk kā 20 un ļoti dažādas pasaules vietām. Tām ir iespējas uzdot jautājumus. Mēs ceram, ka jautājumi nebūs, bet mēs esam sagatavojušies, protams, ka mums ir eksperti, mums ir delegācija arī starptautiskie eksperti, mums ir kultūras ministrs un mums ir arī UNESCO vēstnieks un ir cilvēki, kas ir gatavi atbildēt šiem jautājumiem.
Ja arī kādai no dalību valstīm radīsies jautājumi, uz tiem būšot jārod atbildes uzreiz, līdz ar to skaidrību par Kuldīgas uzņemšanu UNESCO gaidām jau pēc dažām nedēļām. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.